Blaðsíða 140. Þegar hún að læsa skápnum, heyrir hún Eidísi kalla. Hæ? Ætlar ekki vera samferða? Íris svarar játandi og lyftir hálftómri töskunni upp á öxlina. Það verður gott að þurfa ekki að burðast með allar bækurnar í vetur. Og svo hann líka með skáp þarna í sama ganginum, nýi strákurinn, hann Tristan. Ótal svipmyndir úr amerískum sjónvarpsseríum og kvikmyndum koma fram í hugannar, strákur og stelpa við skápana sína í skólaganginum, augnagotur, rifrildi, kossar. Hún hlæra sjálfur sér og gengur létt í spori til Eidísar sem býður hennar við útidyrnar. Taktu vel eftir því að Íris hugsar amerískar sjónvarpsseríur og kvikmyndir. Hvers vegna gerir hún það? Hver eru hugsanleg tengsl á milli amerískra kvikmynda, þessara aðstæðna og hvernig henni líður? Hafði í huga að bók og bíómynd eru náskyld verk og efniviðurinn oft sá sami. Tristan, þessi skóli svo sem ekkit verri en sá síðasti, kannski jafnvel aðeins betri. Tristan vanur forvitninni og áhuganum sem hann veit að mun dvína fljótlega þegar skólasískinin gera sig grein fyrir að hann bara óskup venjulegur íslensku strákur sem hvorki upprennandi rappari né næsta stjarna í körfuboltanum. Hann hefur flutt nokkru sinnum áður, byrjaði í skólum, hætti í skólum.